Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου, αδελφοί, γιατί ο Κύριός μας είναι Θεός θαυμαστός, είναι Θεός αναλύωτος, είναι ο ίδιος ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα και στους αιώνες. Και είναι πολύ σημαντικό, καθώς προχωρούμε στη ζωή μας μαζί με τον Κύριο, να έχουμε στο μυαλό μας ότι Αυτός που ονομάζεται τώρα Πατέρας μας, Αυτός που μας δέχτηκε να είμαστε παιδιά Του, όσοι πήραμε την απόφαση συνειδητά να δώσουμε τη ζωή μας στον Ιησού Χριστό, είναι ο Δημιουργός του σύμπαντος. Αυτός που είπε και έγιναν όλα αυτά τα πράγματα. Αυτός που νοιάζεται για μας, για την καθημερινότητά μας, και όταν έρχονται δυσκολίες και όταν έρχονται προβλήματα, τα προβλήματά μας είναι αντιστρόφως ανάλογα με τον Θεό που πιστεύουμε. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερος είναι ο Θεός που πιστεύουμε μέσα στην καρδιά μας, τόσο μικρότερα είναι τα προβλήματα. Όσο μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα μέσα στην καρδιά μας, τόσο μικρότερος είναι ο Θεός που πιστεύουμε. Και έτσι σήμερα, με τη χάρη του Θεού, θα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού ένα περιστατικό όπου μπροστά στην ίδια ακριβώς κατάσταση κάποιοι άνθρωποι του Θεού βλέπουν τα πράγματα βουνό, κάποιοι άλλοι τα βλέπουν λιμένα. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι γίγαντες και ακρίδες. Γίγαντες και ακρίδες. Και όπως καταλαβαίνετε, και μόνο από τον τίτλο αυτό καταλαβαίνετε ότι θα πάμε στο βιβλίο των Αριθμών. Θα ξεκινήσουμε από το 13ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε την ιστορία αυτή των κατασκόπων που πήγανε στη γη Χανάν. Εσείς θα παρακολουθείτε εδώ από την παλαιότερη μετάφραση του Βάμβα. Εγώ θα σας διαβάζω από την καινούργια μετάφραση. Ο Κύριος είπε στον Μωυσή, «Στείλε ανθρώπους να κατασκοπεύσουν τη Χανάν, τη χώρα που θα δώσω στους Ισραηλίτες, έναν αρχηγό από κάθε προγονική τους φυλή». Ο Μωυσής λοιπόν, σύμφωνα με τη διαταγή του Κυρίου, έστειλε από την έρημο Φαράν τους εξής αρχηγούς των Ισραηλιτών, και ακολουθούν τα ονόματα. Προσέξτε, ο Θεός λέει στον Μωυσή, «Μωυσή, στείλε ανθρώπους να κατασκοπεύσουν τη χώρα». Πλησιάσατε έξω από τη χώρα, στείλε ανθρώπους να την κατασκοπεύσουν. Ποια χώρα? Την χώρα, προσέχετε, που λέει «εγώ θα δώσω στους Ισραηλίτες». Άρα, βγήκαν από την Αίγυπτο, είδαν τα θαυμάσια του Θεού στην Αίγυπτο, προχώρησαν μέσα στην έρημο 2 χρόνια. Και τώρα, έπειτα από 2 χρόνια πορείας μέσα στην έρημο, είναι έξω από τη γη της Επαγγελίας, είναι έξω από τη γη Χανάν. Τους λέει, παιδιά, από την αρχή δεν σας είχα πει εγώ ότι θα σας δώσω τη γη? Το θυμάστε που σας το είχα πει? Σας το ξαναλέω τώρα. Εγώ θα σας δώσω τη γη. Λοιπόν, τη γη που εγώ θα σας δώσω, στείλτε κάποιους κατασκόπους να την δουν πώς είναι, να έχετε μία εικόνα. Ξέρετε, η μέθοδος του Θεού είναι να χρησιμοποιεί ανθρώπους. Ο Θεός μπορούσε να κάνει μόνος του τα πάντα, να τους πάρει και να τους μεταφέρει, όπως μετέφερε τον Φίλιππο, θυμάστε, στις Πράξεις των Αποστόλων. Μπορούσε να τους μεταφέρει, μπορούσε να μην χρειαστεί να δώσουν κανέναν αγώνα, καμία μάχη, αλλά ο Κύριος θέλει να μας κάνει μετόχους των σχεδίων του. Και αυτό που βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού είναι κάθε φορά που ο Θεός θέλει να κάνει κάτι, να λέει ποιος είναι διαθέσιμος να τον χρησιμοποιήσω να κάνουμε μαζί τη δουλειά, να κάνουμε μαζί το έργο. Ποιος είναι διαθέσιμος, ποιος θέλει? Και το βλέπουμε ξανά και ξανά στην Αγία Γραφή. Θυμάστε στο γάμο της Κανά, λέει, γεμίσατε τα σιδηρία σίδατος. Καλά κύριε, εδώ πέρα θα κάνεις το νερό κρασί. Δύσκολο είναι, έτσι πως είναι άδειες οι ιδρίες, να γεμίσουν κρασί. Θαύμα το ένα, θαύμα και το άλλο. Πού να τις παίρνουμε τώρα τις ιδρίες, να τις κουβαλάμε έξω στην πηγή, να βγάλουμε νερό από το πηγάδι, να τις γεμίσουμε μετά γεμάτες, πιο δύσκολο. Άντε να τις ξαναμεταφέρουμε, αφού έχεις τελειώσει να κάνεις ένα θαύμα, γιατί δεν το κάνεις χωρίς εμάς. Έτσι δεν θέλει ο Κύριος να κάνει τα θαύματα χωρίς εμάς. Θέλει να είμαστε και εμείς μέτοχοι των σχεδίων. Ετοιμάζεται ο Κύριος να αναστήσει τον Λάζαρο. Το θυμάστε. Κυλήσατε τον λίθον. Γιατί Κύριε, εδώ νεκρός θα αναστηθεί. Ξέρεις τι κόπος είναι τώρα να κυλήσουμε τον λίθον. 2,5 τόνοι πράγμα είναι. Έτσι είπε. 2,5 τόνοι. Ξέρεις πως χρειάζονται να σμπρώχνουν όλοι μαζί. Μετά αναστέλλεται ο Λάζαρος. Λύστε τον. Εσύ να τον λύσετε. Καλά, δεν μπορούσε να είναι έτσι θεαματικό να βγει ελεύθερος χωρίς άβανα, χωρίς σουδάρια, τίποτα. Ο Κύριος, αδελφέ μου, θέλει να σε κάνει μέτοχο των σχεδίων του. Ο Κύριος θα κάνει τα θαύματά του, αλλά θέλεις να είσαι και εσύ μέτοχος. Θέλει και εσύ να πάρεις μέρος στο έργο το οποίο κάνει. Γι' αυτό λέει, ζητήστε από τον Κύριο να στείλει εργάτες στο θερισμό του. Και δεν μπορείς να ζητήσεις από τον Κύριο να στείλει εργάτες στο θερισμό του, εάν δεν πεις, Κύριε, πρώτα εγώ θέλω να είμαι εργάτης σου και μετά στείλε κι άλλους. Και όταν λέτε ο Κύριος να στείλει εργάτες στο θερισμό του, μη φαντάζεστε κάποιον για να κηρύττει. Όταν λέμε εργάτες, δεν είναι κάποιος που κηρύττει ή κάποιος που διδάσκει το λόγο του Θεού. Ο κάθε ένας μας καλείται να συμμετέχει ανάλογα με το χάρισμα που ο Κύριος του έδωσε μέσα στο έργο του Θεού για να προωθηθεί η Βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν τους λέει, παιδιά, εγώ θα σας δώσω τη χώρα, εντάξει, εγώ θα σας τη δώσω. Αλλά εσείς θα πάτε για να πολεμήσετε. Πηγαίνουν λοιπόν οι κατάσκοποι και όταν γυρνούν όλοι συμφωνούν μεταξύ τους στην αναφορά των γεγονότων. Πηγαίνουμε στο χωρίο 25, στο 13ο κεφάλαιο το χωρίο 25, επιστρέφουν και λένε, οι κατάσκοποι αφού εξερεύνησαν τη χώρα για 40 μέρες, γύρισαν στον Μωυσή, στον Ααρών και σε ολόκληρη την Ισραηλιτική κοινότητα στην έρημο Φαράν, στην Κάδης. Τους έδωσαν την αναφορά τους και τους έδειξαν τους καρπούς της χώρας. Προηγουμένως, στα προηγούμενα χωρία λέει ότι η καρπή της χώρας ήταν τόσο τεράστια ώστε ένα τσαμπί σταφύλι δεν μπορούσε να το σηκώσει ένας μόνος του. Το βάλανε λέει σαν ένα ξύλο το τσαμπί το σταφύλι και κρατούσε ένας από τη μία μεριά και άλλος από την άλλη και κουβαλούσαν το τσαμπί τη σταφύλι. Τέτοια ευλογία σε αυτή τη χώρα, τόσο μεγάλη καρποφορία, τόσο ωραία. Φέρανε λέει καρπούς διάφορους, φέρανε ρόδια και σίκα λέει στο 23. Χωρίο 27. Πήγαμε στη χώρα που μας έστειλες, είπαν στον Μωυσή. Είναι πράγματι μια χώρα όπου ρέει γάλα και μέλι. Να και η καρπή της. Ωραία. Κύριε, έτσι όπως μας το είχες πει, έτσι είναι. Μια χώρα πλούσια, άφθονη, να η καρπή, δεν βλέπεις. Ένα τσαμπί, δύο άτομα για να το κουβαλήσουν. Όχι αστεία. Αλλά ο λαός που κατοικεί εκεί είναι δυνατός. Οι πόλεις είναι οχυρωμένες και πολύ μεγάλες. Είδαμε εκεί και τους απογόνους του Ανάκ, τους γίγαντες. Και αρχίζει να λέει, οι Αμαλικίτες κατοικούν στο νότιο τμήμα της χώρας, οι Χεταίοι, οι Εβουσαίοι και οι Αμορέοι κατοικούν στα βουνά, ενώ οι Χαναναίοι κατοικούν στα παραθαλάσσια και στις όχθες του Ιορδάνη. Λοιπόν, όλοι οι κατάσκοποι και οι 12, γιατί ήταν ένας από κάθε φυλή, άρα 12 φυλές, 12 κατάσκοποι. Και οι 12 συμφωνούν στην αναφορά. Ποια είναι η αναφορά? Η γη είναι πάρα πολύ πλούσια. Πολύ ωραία γη. Και ο λαός εκεί είναι ισχυρός και οι πόλεις οχυρωμένες. Όλοι συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Τι κάνουμε τώρα? Προσέξτε, εδώ πέρα τώρα, το τι κάνουμε μπροστά σε ένα πρόβλημα, μπροστά σε μια κατάσταση, είναι αυτό που καθορίζεται από το πώς βλέπουμε τα πράγματα. Γιατί υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να δούμε στο φυσικό επίπεδο. Τι βλέπουμε? Γίγαντες. Και υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να δούμε στο πνευματικό επίπεδο. Αδελφοί μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό όσοι γνωρίσαμε τον Κύριο και ζούμε με τον Κύριο να ζούμε με την συνέστηση του πνευματικού κόσμου, του αόρατου πνευματικού κόσμου που υπάρχει γύρω μας. Να ζούμε με την συνέστηση ότι ανήκουμε στον Κύριο που έφτιαξε το σύμπαν. Τον Κύριο ο οποίος εκτελεί τα πάντα κατά την βουλή του θελήματος αυτού. Τον Κύριο που έχει την απόλυτη κυριαρχία μέσα στο σύμπαν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο Κύριος λέει, πρόσεξε, ένα σπουργητάκι δεν πέφτει στη γη χωρίς να είναι το θέλημα του πατέρα μου.
Το είπε ο Χριστός.
Λέει, μία τρίχα από το κεφάλι σου δεν πέφτει χωρίς να είναι το θέλημα του πατέρα μου. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το κάθε τι στη ζωή σου από τη στιγμή που είσαι στα χέρια του Κυρίου είναι κάτω από τον έλεγχο του Κυρίου. Και το άσχημο που μπορεί να συμβεί στη ζωή σου ή στη ζωή μου είναι κάτι που βρίσκεται κάτω από τον απόλυτο έλεγχο του Θεού. Ο Κύριος έχει τους δικούς του λόγους που επιτρέπει, και αυτό που μας φαίνεται στραβό, γιατί ο λόγος του Θεού λέει ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό για αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Απλώς τα σχέδια του Θεού είναι αιώνια και δεν χωράνε στο δικό μας το μυαλό. Και ο Θεός προγραμματίζει τη ζωή μας και επιτρέπει πράγματα στη ζωή μας με βάση τα δικά του αιώνια σχέδια, και επειδή το μυαλό μας δεν καταλαβαίνει, δεν μπορεί να δει το αιώνιο μέλλον μας, πολλά πράγματα δεν τα καταλαβαίνει. Και το ζήτημα δεν είναι να καταλάβουμε, αδέλφια μου, είναι να εμπιστευόμαστε. Γιατί λέει, ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Δεν είναι ότι μόνο θα σωθεί εκ πίστεως, δόξα στον Κύριο, σωζόμαστε διαπίστεως. Αλλά λέει, θα ζήσει διαπίστεως. Που σημαίνει ότι στις δύσκολες στιγμές, την ώρα που δεν καταλαβαίνεις γιατί συμβαίνει κάτι άσχημο, πας και λες, Κύριε, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω, αλλά εμπιστεύομαι. Δεν καταλαβαίνω, αλλά ξέρω ότι εσύ είσαι ο Κύριος. Εσύ ξέρεις γιατί το επιτρέπεις. Δεν είμαστε στα χέρια του εχθρού. Προσέξτε, ακούω διάφορους αδελφούς λένε, ο διάβολος μου έκανε αυτό, ο διάβολος του, ο διάβολος ο ένα, ο διάβολος το άλλο. Μη δίνεις τόσο μεγάλη αξία στο διάβολο. Ο Θεός είναι ο Κύριος. Ακούω πιστούς και μιλούν σαν να είναι ο διάβολος ο Κύριος. Δεν είναι ο διάβολος ο Κύριος. Ο Κύριος του σύμπαντος, ο Κύριος των δυνάμεων, ο Δημιουργός, ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αυτός είναι ο Κύριος. Έτσι λοιπόν έχουμε από τη μία μεριά μία ομάδα από τους κατασκόπους να λέει, ενώ συμφωνούν όλοι, η γη είναι πλούσια, αυτή ήταν η αρχική αναφορά, άφθονη, ωραία, οι πόλεις όμως είναι αχυρωμένες και ο λαός είναι δυνατός. Η μία ομάδα κατασκόπων που αποτελείται από δύο άτομα, τον Χάλευ και τον Ιησού του Ναβί, λέει, χωρίο 30, ο Χάλευ όμως καθησύχασε τον λαό που ήταν γύρω από τον Μωυσή και τους είπε, τώρα πρέπει να προχωρήσουμε και να καταλάβουμε αυτή τη χώρα. Το δίχως άλλο θα νικήσουμε. Παίρνει το λόγο ο Χάλευ. Λέει, παιδιά, μην ανησυχείτε. Ο λαός είναι δυνατός. Οι πόλεις είναι οχυρωμένες. Αλλά εμείς θα νικήσουμε. Πάμε αμέσως. Μην καθυστερούμε. Γιατί το λέει αυτό ο Χάλευ? Γιατί ο Κύριος είχε πει, εγώ θα σας δώσω τη χώρα. Εγώ θα σας δώσω τη χώρα. Αφού το είπε ο Κύριος, θα το κάνει. Αδελφοί μου, κάθε τι που έχει πει ο Κύριος μέσα στο λόγο του, θα γίνει. Κάθε τι ο Κύριος θα το κάνει. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός, είναι ενεργός. Λειτουργεί, πραγματοποιείται. Ωστόσο υπήρχε και μία δεύτερη άποψη, που ήταν και άποψη της πλειοψηφίας. Από τους 12 οι 10 τι λέγανε? Οι άνδρες όμως που είχαν πάει μαζί του έλεγαν, δεν μπορούμε να επιτεθούμε σε αυτό το λαό, γιατί είναι ισχυρότερός μας. Ο ένας είπε, πάμε θα νικήσουμε. Λένε, όχι βρε παιδιά, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε, αφού είναι πιο δυνατοί από εμάς. Ναι, αλλά ο Θεός είχε πει, εγώ θα σας δώσω τη χώρα. Άσε τι λέει ο Κύριος εδώ πέρα, τα προβλήματα της ζωής της καθημερινής. Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Όταν έρχεται το πρόβλημα, αδελφοί μου, βλέπουμε το πρόβλημα ή βλέπουμε τον Κύριο? Έχει μεγάλη σημασία το τι βλέπουμε. Έχουμε κάνει μία διαθήκη με τον Θεό. Θα δούμε τα πράγματα μέσα από αυτήν την διαθήκη, ότι ο Θεός έχει γίνει ο πατέρας μας. Θα δούμε τα πράγματα μέσα από την οπτική γωνία, όποιος αγγίζει εσάς αγγίζει την κόρη του οφθαλμού μου. Θα δούμε τα πράγματα μέσα από την πνευματική διάσταση, ότι ο Θεός είναι ο Κύριος των δυνάμεων και ότι το πρόβλημα μπροστά του, το βουνό, γίνεται πεδιάδα. Εάν βλέπεις τα προβλήματα μεγάλα και τον Θεό σου μικρό, τι γίνεται μετά? Η αντίδραση είναι: άρχισαν λοιπόν να διαδίδουν στους Ισραηλίτες φοβερά πράγματα σχετικά με τη χώρα που είχαν εξερευνήσει. Η χώρα που πήγαμε να εξερευνήσουμε, έλεγαν, είναι μια χώρα που κατατρώει τους κατοίκους της. Καλά βρε παιδιά, προηγουμένως δεν είπατε, δεν συμφωνήσατε όλοι, ότι είναι μια χώρα πλούσια, μια χώρα ωραία? Να η καρπή δε. Εδώ ένα τσαμπίστα φίλη, δύο άτομα το κουβαλούσανε. Πώς είναι η χώρα που κατατρώει τους κατοίκους της? Ξαφνικά και το καλό αρχίζει να το βλέπεις στραβό. Εάν το πρόβλημα το βλέπεις τεράστιο, και το καλό που υπάρχει γύρω αρχίζει να το βλέπεις άσχημο. Και συνεχίζουν. Και όλοι όσους είδαμε εκεί είναι άνδρες μεγαλόσωμοι. Είδαμε ακόμα εκεί γίγαντες, τους απογόνους του Ανάκ, από τη γενιά των γιγάντων. Εμείς νιώθαμε σαν ακρίδες μπροστά τους, αλλά και στα δικά τους μάτια έτσι φαινόμασταν. Να οι ακρίδες, να οι ακρίδες. Έτσι. Δηλαδή, όσο το πρόβλημά σου μεγαλώνει και όσο παίρνεις τα μάτια σου από τον Κύριο, το πρόβλημα μεγαλώνει και εσύ μικραίνεις. Έτσι. Αυτοί ήταν γίγαντες, λέει, εμείς μικραίναμε και φτάσαμε στους 5 πόντους, στους 3 πόντους. Τι ύψος έχει μια ακρίδα, έτσι. Εντάξει, αυτοί ήταν γίγαντες, εσύ είσαι 1,80 όμως, δεν είσαι 5 πόντους, ακρίδα. Ναι, αλλά άμα βλέπεις γίγαντες, μικραίνεις και ξεχνάς ότι ο Κύριος είπε, εγώ θα είμαι μαζί σας κάθε μέρα, σε όλη σας τη ζωή, μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Ξεχνάς ότι ο Κύριος λέει στο λόγο του, εάν ο Κύριος είναι μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου? Έτσι αδελφοί μου, έχει σημασία το πώς βλέπουμε τα πράγματα γύρω μας. Τα βλέπουμε με βάση την πνευματική θεώρηση, τη θεώρηση της διαθήκης που έχουμε με τον Θεό. Την βλέπουμε με βάση αυτό που ο Κύριος λέει στο λόγο του, ή τα βλέπουμε με βάση τα κοσμικά κριτήρια όπως βλέπουν όλοι οι άνθρωποι του κόσμου γύρω μας? Τότε ολόκληρη η κοινότητα άρχισε να φωνάζει και να οδύρεται. Κι όλος ο λαός ξενύχτησε κλαίγοντας. Παραπονιούνταν ενάντια στον Μωυσή και στον Αρών και τους έλεγαν, μακάρι να είχαμε πεθάνει στην Αίγυπτο ή σε αυτήν εδώ την έρημο. Γιατί μας έφερε ο Κύριος αυτή τη χώρα? Για να σκοτωθούμε στον πόλεμο? Για να εχμαλωτιστούν οι γυναίκες μας και τα παιδιά μας? Καλύτερα να γυρίσουμε στην Αίγυπτο. Και έλεγαν μεταξύ τους, ελάτε να ορίσουμε έναν αρχηγό και να γυρίσουμε πίσω στην Αίγυπτο. Ξέρετε, όταν θέλεις να βλέπεις τα πράγματα στραβά, θα έχεις μαζί σου πολλούς να σε υποστηρίξουν. Θα έχεις την πλειοψηφία. Έχετε προσέξει τι γκρίνια υπάρχει στα δελτία ειδήσεων, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στις εφημερίδες? Εάν κάποιος που δεν ζει στην Ελλάδα έρθει απ' έξω και ακούσει μία εβδομάδα τηλεόραση, θα πει αυτή η χώρα βγάζει, δεν βγάζει ένα μήνα ζωή ακόμα. Με βάση τις ειδήσεις. Δηλαδή, σε ένα μήνα πάει, έσβησε, τελείωσε. Γιατί το αρνητικό είναι αυτό το οποίο ικανοποιεί τον άνθρωπο, τραβάει, έτσι. Γιατί όταν ακούς άσχημα πράγματα γύρω σου, ότι συμβαίνουν άλλοι, ότι άλλοι κάνουν άσχημα πράγματα, εσύ αισθάνεσαι, εγώ είμαι σωστός όμως, δεν κάνω τόσο στραβά όσο το κάνουν αυτοί. Και αυτό πουλάει. Πριν από χρόνια είχε κυκλοφορήσει μια πολύ ωραία γελιογραφία, Μέρες Χριστουγέννων. Έδειχαν από τη μία μεριά οι τρεις μάγοι πηγαίνουν να προσκυνήσουν τον Χριστό με τα δώρα τους, και από την άλλη, στην αντίθετη κατεύθυνση, τρέχει ένα τηλεοπτικό συνεργείο με τις κάμερες όλα έτοιμα, και ένας από τους μάγους λέει, παιδιά, γιατί πάτε από εκεί? Από εδώ είναι η γέννηση του Χριστού. Και του απαντάει ο άλλος από το αυτοκίνητο από μέσα, ναι, λέει, αλλά η σφαγή των νηπίων πουλάει. Εμείς πάμε με τις κάμερες για τη σφαγή των νηπίων, ο Χριστός δεν μας ενδιαφέρει. Από εκεί λέει η γέννηση, όχι, λέει, εμείς από εδώ πάμε. Και έτσι η πλειοψηφία ήταν αυτή που είδε τα πράγματα αρνητικά, και μέσα σε έναν κόσμο που βλέπει τα πράγματα αρνητικά, καλούμαστε εμείς, αδελφοί μου, να δούμε τα πράγματα με βάση τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Πού πάει η Εκκλησία, καταστρέφεται η Εκκλησία? Η Εκκλησία δεν καταστρέφεται. Γιατί ο Κύριος είπε, εγώ θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα ισχύσουν εναντίον της. Δεν είναι η Εκκλησία σε υποχώρηση, η Εκκλησία είναι σε επίθεση. Εγώ, λέει, θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα αντέξουν εναντίον της. Η Εκκλησία του Χριστού προχωράει και νικάει, αδελφιά. Αυτό συμβαίνει στον πνευματικό κόσμο. Εμάς προσπαθεί ο εχθρός να μας πείσει ότι είμαστε ακρίβες και ότι τα προβλήματα, τα οποιοδήποτε προβλήματα, είναι οι γίγαντες. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού να πει, άκουσε εδώ, εσύ είσαι παιδί του Θεού. Έχεις δώσει την καρδιά σου στον Ιησού Χριστό. Έχεις δώσει την ζωή σου στην κυριότητα του Ιησού Χριστού. Όσοι τον δέχτηκαν, λέει, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 1:12, το θυμάστε, τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Λοιπόν, είσαι παιδί του Κυρίου των δυνάμεων, του Δημιουργού του Σύμπαντος, του Βασιλέα των Βασιλέων. Εσύ είσαι ο γίγαντας. Εσύ είσαι ο γίγαντας. Το πρόβλημά σου είναι η ακρίδα. Δεν είναι ο γίγαντας η ακρίδα. Δεν είναι το πρόβλημα ο γίγαντας. Το πρόβλημα είναι η ακρίδα. Δεν είσαι εσύ η ακρίδα. Εσύ είσαι ο γίγαντας. Αλλά για να λειτουργήσεις ως γίγαντας, πρέπει να δεις τα πράγματα από την πλευρά του Θεού. Να δεις τα πράγματα όπως τα λέει ο Λόγος του Θεού. Να δεις τα πράγματα έτσι όπως τα παρουσιάζει η αλήθεια του Θεού, όπως λειτουργούν στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Τι λέει για σένα ο Λόγος του Θεού στον αόρατο πνευματικό κόσμο? Ότι ο Κύριος, λέει, σε συνανέστησε, ο Θεός σε συνανέστησε μαζί με τον Ιησού Χριστό και σε συνεκάθισε μαζί του στα επουράνια. Καταλαβαίνεις ότι αν είσαι του Κυρίου, είσαι αυτή τη στιγμή, δεν λέει θα σε συγκαθίσει, λέει είσαι συνεκάθισε μαζί του στα επουράνια, πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα και πάνω από κάθε άλλο όνομα ονομαζόμενο σε αυτόν τον αιώνα και στον μελλοντικό. Καταλαβαίνεις που κάθεσαι? Εσύ κάθομαι στο θρανείο. Άσε το θρανείο. Εκτός από το θρανείο, δες που κάθεσαι με βάση αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Είσαι καθισμένος στα επουράνια. Αυτή είναι η πνευματική αλήθεια και αυτή είναι η θέση εξουσίας που σου έχει δώσει ο Κύριος. Εσύ είσαι ο γίγαντας. Δεν είναι το πρόβλημα ο γίγαντας. Εάν βλέπεις το πρόβλημα γίγαντα, θα βλέπεις τον εαυτό σου ακρίδα. Εάν με βάση το Λόγο του Θεού βλέπεις τον εαυτό σου γίγαντα, θα βλέπεις το πρόβλημα ακρίδα. Τότε ο Μωυσής και ο Αρών έπεσαν με το πρόσωπό του στη γη μπροστά σε όλη την κοινότητα των Ισραηλιτών που είχε συναχθεί εκεί. Ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, και ο Χάλεβ, ο γιος του Ιεφωνή, που ήταν από τους εξερευνητές που κατασκόπευσαν τη χώρα, έσκισαν τα ρούχα τους από την απόγνωση και είπαν στην κοινότητα, «Η χώρα που πήγαμε να εξερευνήσουμε είναι μια θαυμάσια χώρα. Αν ο Κύριος μας ευνοήσει, θα μας οδηγήσει σε αυτήν και θα μας δώσει και θα μας τη δώσει. Είναι χώρα όπου ρέει γάλα και μέλι. Μόνο μην επαναστατείτε εναντίον του Θεού και μη φοβάστε τον λαό της χώρας. Θα τους κάνουμε μια μπουκιά». Ωραίο, ε? Είναι ψωμίον δι' ημάς, λέει η παλαιότερη μετάφραση. «Θα τους κάνουμε μια μπουκιά. Οι θεοί που τους προστάτευαν τους εγκατέλειψαν, αλλά με εμάς είναι ο Κύριος. Μη φοβάστε». Βλέπετε, η μία θεώρηση είναι η θεώρηση στο φυσικό επίπεδο. Τι είναι αυτοί? Γίγαντες. Τι είμαστε εμείς? Απλοί άνθρωποι. Αυτή είναι η φυσική θεώρηση. Η θεώρηση του φόβου είναι αυτοί είναι γίγαντες και εμείς είμαστε ακρίδες. Η θεώρηση η πνευματική είναι μόνο μην απομακρύνεστε από τον Κύριο. Εάν είμαστε μαζί με τον Κύριο είναι μια μπουκιά. Είναι ψωμίον. Θα τους φάμε λάχανο. Μη φοβάστε. Προσέξτε, και οι μεν και οι δε βρίσκονται μπροστά στην ίδια κατάσταση. Έχουν αντιμετωπίσει τους ίδιους ανθρώπους. Τους ίδιους γίγαντες, τους ίδιους τις ίδιες οχυρωμένες πόλεις, όλα τα ίδια. Ο ένας θεωρεί τον εαυτό του ακρίδα, ο άλλος θεωρεί ότι κανένα πρόβλημα, όχι μόνο κανένα πρόβλημα, ψωμάκι, μια μπουκιά. Αδελφοί μου, ο Λόγος του Θεού μας καλεί να βλέπουμε μέσα από τα δικά του μάτια, από τα μάτια του Κυρίου, από τα μάτια της αλήθειας του Θεού. Και η αλήθεια του Θεού είναι ότι εμείς είμαστε οι γίγαντες μαζί με τον Κύριο. Θα μου πεις, ναι, δεν θα έρθουν προβλήματα. Θα έρθουν προβλήματα. Κάποιος μπορεί να πει, εγώ ξέρεις τι προβλήματα περνάω. Μπορεί να περνάς προβλήματα. Τα προβλήματα έχουν να κάνουν με τα σχέδια, τα αιώνια του Κυρίου για τη ζωή σου. Δηλαδή μην ξεχνάτε, αδελφοί, ότι εδώ πέρα τα όσα χρόνια θα ζήσουμε, πόσα θα είναι, 100, 120, πόσα χρόνια θα ζήσουμε. Κανένας δεν ξέρει πόσο θα ζήσουμε, έτσι, πώς θα ζήσει ο καθένας. Αλλά όσο ζήσουμε, αυτό είναι απλώς η βασική εκπαίδευση για την αιωνιότητα. Πώς πας στο στρατό, έτσι, κάνεις 40 μέρες, ένα μήνα, πόσο ήταν παλιά, ήταν και παραπάνω. Κάνεις τη βασική εκπαίδευση και μετά πας στη μονάδα. Προσωρινή είναι η βασική εκπαίδευση. Εδώ τα όσα χρόνια θα ζήσουμε στη γη είναι η βασική εκπαίδευση, γιατί τα σχέδια του Κυρίου για τη ζωή σου και για τη ζωή μου είναι αιώνια σχέδια. Είναι αιώνια σχέδια. Και όταν γράφεις μια ωραία ιστορία μαζί με τον Θεό, συνεχίζονται ωραία πράγματα για σένα εκεί πάνω. Η μνά σου κέρδισε 10 μνάς. Άρχε επάνω 10 πόλεων. Η μνά σου κέρδισε 5 μνάς. Άρχου επάνω 5 πόλεων. Τελικά λες, και εάν έχω αυτήν την θεώρηση, την πνευματική θεώρηση, όλα θα πάνε καλά. Όχι, μπορεί να έχεις προβλήματα επειδή βλέπεις τα πράγματα πνευματικά. Χωρίο 10. Και ενώ ολόκληρη η κοινότητα σκεφτόταν να τους λιθοβολήσει. Για φαντάσου. Είπανε, παιδιά, μπορούμε. Παιδιά, ο Κύριος δεν είπε ότι θα μας δώσει τη γη, ψωμάκι. Το αποτέλεσμα, αντί να πούμε μπράβο ρε παιδί μου, και ένας άνθρωπος που είπε έναν θετικό λόγο, για να το σκεφτούμε, για να το ακούσουμε. Όχι, βγάλανε πέτρες, λέει, να τους λιθοβολήσουν. Αλλά και να έρθουν τα πράγματα δύσκολα και να δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο, επειδή θέλεις να βλέπεις τα πράγματα από την πνευματική οπτική γωνία, ο Κύριος την κατάλληλη στιγμή θα επέμβει. Την ώρα που πήρανε πέτρες να τους λιθοβολήσουν, φάνηκε, λέει, η δόξα του Κυρίου. Φάνηκε η δόξα του Κυρίου. Τότε ο Κύριος, φάνηκε η δόξα του Κυρίου πάνω από τη σκηνή του μαρτυρίου μπροστά στα μάτια των Ισραηλιτών. Τότε ο Κύριος είπε στον Μωυσή, ως πότε ο λαός αυτός θα με περιφρονεί. Ως πότε δεν θα με εμπιστεύονται παρόλα τα θαύματα που έχω κάνει ανάμεσά τους. Θα τους στείλω πανούκλα και θα τους καταστρέψω και θα κάνω από σένα ένα έθνος μεγαλύτερο και ισχυρότερο από αυτούς. Βλέπετε, όταν δεν βλέπουμε τα πράγματα με βάση τα λόγια του Θεού και τις υποσχέσεις του Θεού, αυτό είναι περιφρόνηση στον Κύριο. Εάν, αδελφέ μου, όταν έρχεται το πρόβλημα, βλέπεις τον εαυτό σου ακρίδα, περιφρονείς τον Κύριο. Περιφρονώ τον Κύριο. Όχι. Το πρόβλημά σου είναι η ακρίδα. Εσύ είσαι ο γίγαντας. Μην το ξεχνάς αυτό. Ό,τι και να συμβαίνει, όσο και άσχημα να είναι τα πράγματα, εσύ είσαι το παιδί του Θεού. Εσύ είσαι το βασιλόπουλο. Εσύ είσαι αυτός που ο Θεός έχει καλέσει να ζήσεις αιώνια μαζί του και να έχεις εξουσία. Εσύ είσαι αυτός που κάποια στιγμή, που όλα τα έθνη θα γονατίζουν θέλοντας και μη μπροστά στον Κύριο. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι κάθε γόνατο θα γονατίσει μπροστά στον Ιησού Χριστό, κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι αυτός είναι ο Κύριος, την ώρα που οι άλλοι θα είναι αναγκασμένοι να γονατίσουν, εσύ που τώρα θεληματικά γονάτισες μπροστά του, θα είσαι δίπλα στον Κύριο, θα είσαι μέλος της νύμφης του Ιησού Χριστού και θα βλέπεις τα έθνη να γονατίζουν μπροστά του, θέλουν δεν θέλουν. Από αυτή τη θέση χρειάζεται να βλέπω και να βλέπεις, αδελφέ μου, τις καταστάσεις που έρχονται γύρω. Να μην περιφρονούμε τον Κύριο. Αντίθετα, να αγαπούμε τον Κύριο και να μας νοιάζει τι να κάνω, Κύριο, ώστε η καρδιά σου από πάνω από τον ουρανό να με βλέπει και να χαίρεται. Χωρίο 20. Τότε ο Κύριος είπε, του συγχωρώ όπως το ζήτησες, δηλαδή δεν θα φέρω θανατικό να τους εξολοθρεύσει όλους. αλλά ορκίζομαι στον εαυτό μου και στη δόξα μου που γεμίζει ολόκληρη τη γη. Επειδή όλοι αυτοί είδαν τη δόξα μου και τα θαύματα που έκανα στην Αίγυπτο και στην έρημο, και ωστόσο έβαλαν επανειλημμένα σε δοκιμασία την υπομονή μου και αρνήθηκαν να με υπακούσουν, κανένας από αυτούς που με περιφρόνησαν δεν θα δει τη χώρα που υποσχέθηκα με όρκος τους προγόνους. Λοιπόν, όλοι αυτοί που δεν πίστεψαν, όλοι αυτοί που με περιφρόνησαν, λέει, κανένας από αυτούς δεν θα δει τη γη της επαγγελίας. Προσέξτε τι είπαν οι άνθρωποι αυτοί. Θυμάστε στο 14 στο χωρίο 2 είπαν, μακάρι να είχαμε πεθάνει στην Αίγυπτο ή σε αυτήν εδώ την έρημο. Αδελφοί μου, είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε τι λέμε. Καταλαβαίνετε ότι έγινε αυτό που είπαν. Είπαν μακάρι να πεθάναμε στην έρημο. Τι συνέβη στη ζωή τους? Πεθάνανε στην έρημο. Αυτό δεν είπαν. Δεν είπαν μακάρι να πεθάναμε στην έρημο. Πεθάνανε στην έρημο. Ο λόγος του Θεού μας λέει να προσέχουμε τι λέμε. Γιατί αυτό που λέμε πολλές φορές γίνεται. Αυτό που είπαν αυτό έγινε. Και θυμάστε ότι αυτό δεν είναι μόνο στην Παλαιά Διαθήκη, και στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος μας λέει, προσέξτε, για κάθε αργό λόγο που θα πουν οι άνθρωποι θα δώσουν λόγο μπροστά στον Κύριο. Και θυμάστε ότι λίγο μετά, στο κατά Ματθαίον, στο 12ο κεφάλαιο και στο χωρίο 37 λέει, διότι από τα λόγια σου θα δικαιωθείς και από τα λόγια σου θα καταδικαστείς. Το θυμάστε έτσι? Όσοι δεν το θυμάστε, Ματθαίος 12:37, δέστε το μετά. Από τα λόγια σου θα δικαιωθείς, από τα λόγια σου, λέει, θα καταδικαστείς. Πρέπει να προσέχουμε τι λέμε, ώστε αυτά που λέμε να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, σύμφωνα με τα σχέδια του Θεού, σύμφωνα με αυτά που ο Θεός λέει για μας. Διότι αν επιμένουμε να λέμε αντίθετα από αυτά που λέει ο λόγος του Θεού για μας, θα αρχίσουν να συμβαίνουν στη ζωή μας αντίθετα από αυτά που λέει ο λόγος του Θεού για μας, γιατί αυτό πιστέψαμε, αυτό διακηρύξαμε και αυτό έγινε στη ζωή μας. Όχι, αδελφοί μου, θα βλέπουμε τα πράγματα από την πλευρά του Θεού, σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Μην το ξεχνάς, δεν είναι το πρόβλημα ο γίγαντας. Εσύ είσαι ο γίγαντας. Δεν είσαι εσύ η ακρίδα. Το πρόβλημα είναι η ακρίδα. Εσύ είσαι το παιδί του Κυρίου των δυνάμεων. Και ενώ για τους άλλους λέει ο Κύριος αυτό, αλλά για τον δούλο μου τον Χάλεβ λέει, επειδή έχει άλλο φρόνημα και με ακολούθησε πιστά, θα τον φέρω στη χώρα που εξερεύνησε και θα την κληρονομήσουν οι απόγονοι. Αυτός που μένει πιστός, αυτός είναι που θα κληρονομήσει την ευλογία του Θεού. Και θα την κληρονομήσει και αυτός, και θα την κληρονομήσουν και οι απόγονοι του. Και οι φυσικοί του απόγονοι και οι πνευματικοί του απόγονοι. Γιατί, αδέλφια μου, ο Κύριος μας είναι Θεός αγαθός και αγαθοποιός. Αρέσκεται στο έλεος. Αρέσκεται να αγαθοποιεί και να ευλογεί. Λέει, μην είναι πιστός όμως. Μην είναι πιστός. Όταν έρθει δυσκολία, δες τον εαυτό σου με βάση αυτά που λέω εγώ στο λόγο μου. Όχι με βάση το τι λέει ο κόσμος για σένα, ούτε με βάση το τι λέει το μυαλό σου για σένα. Αλλά δες τι λέει το πνεύμα μου που έχω βάλει μέσα στην ψυχή σου. Δες τι λέει το πνεύμα μου. Είναι θαυμαστό, αδελφοί μου, ότι το πνεύμα το Άγιο ήρθε στη γη μας την ημέρα της Πεντηκοστής και δεν ξαναέφυγε. Είναι εδώ. Και κατοικεί, λέει, μέσα στο σώμα σου, εφόσον είσαι πιστός του Κυρίου, και μέσα στο σώμα μου. Λέει, το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και ξέρετε ότι στα αρχαία ελληνικά η λέξη ναός σημαίνει κατοικητήριο, γιατί προέρχεται από το ρήμα νέο με αλφαγιώτα, που σημαίνει κατοικώ. Νέο με αλφαγιώτα σημαίνει κατοικώ. Τονίζω το αλφαγιώτα γιατί νέο με έψιλον σημαίνει κολυμπώ. Εντάξει, μην τα μπερδεύετε. Νέο με αλφαγιώτα σημαίνει κατοικώ, και από εκεί προέρχεται η λέξη ναός. Ναός θα πει κατοικητήριο. Όταν λέει ο λόγος του Θεού το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, είναι ναός του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σας, λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής τώρα κατοικεί μέσα στο σώμα σου και μέσα στο σώμα μου. Και το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που θα μας οδηγήσει, λέει, σε όλη την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι αυτό που είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Είναι η θεώρηση που είναι βασισμένη στα Λόγια του Θεού. Είσαι παιδί του Θεού. Είσαι πριγκυπόπουλο. Είσαι βασιλόπουλο. Ο Κύριος του σύμπαντος, ο δημιουργός του σύμπαντος, σε ονομάζει παιδί του. Δεν είναι θαυμαστό αυτό? Αλκαθισμένος στα επουράνια, πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη, και στο όνομα του Ιησού Χριστού μπορείς να δεις να γονατίζει μπροστά σου κάθε δύναμη του εχθρού, γιατί είναι μαζί σου, είναι μέσα σου ο Κύριος των δυνάμεων. Δόξα στο όνομα. Ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, γιατί εσύ είσαι ο Κύριος του σύμπαντος και εσύ μας έκανες παιδιά σου με το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε επάνω στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας καλείς να ζήσουμε μία ζωή μαζί σου, μία ζωή γεμάτη από την αγάπη τη δική σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, γιατί εσύ μας θύμισε σήμερα ότι μαζί σου μπορούμε να νικούμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ μας καλείς σε ζωή νίκης. Και σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί εσύ βρίσκεσαι στο θρόνο και εσύ είσαι εκεί περιμένοντας να τεθούν τα πάντα κάτω από τα πόδια σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί ξέρουμε το τέλος της ιστορίας. Και το τέλος της ιστορίας είναι ο θρίαμβος, ο δικός σου, Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, και ο θρίαμβος της Εκκλησίας σου. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, γιατί μας αξίωσες να είμαστε μέλη του σώματός σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν. Η ειρήνη του Κυρίου και η χαρά του Κυρίου να γεμίζει τις καρδιές όλων μας. Άμεν.